Дом літаратора далей на наших хвалях, при мікрафоне у менской студии Михася Скобла. Вітаю вас. И на початку кольки словаў про темы сегодняшней передачи. Двухсоттомовы проект «Беларускі кнігазборы» папоўніўся кнігай выбраных твораў Геннадзя Бураўкіна. Многія старонкі кнігі будуць адкрыццём для чытачоў, асабліва маладых. Пра эротыку ў лірыцы з паэтам пагутарыла Валянціна Аксак. Кніга Браніслава Залескага пад назвай «Жыцця літвінкі» чакала на сустрэчу з беларускім чытачом 123 гады. Яна прысвечаная жыццёвому шляху удзельніцы паўстання 1863 году – Алены Скірмунд. А ў пяцікніжжы свабоды паэт, кандыдат філалогіі і малады бацька Анатолій Івашчэнка вызначыць 5 найлепшых беларускіх кніг, якія карысна чытаць цяжарным жанчынам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск з пяцікніжжа свабоды. Спецыялісты кажуць, што ўжо ва ўлонні маці фармуецца эмацыйна-псіхічны характар немаўляці. Таму, чакаючы яго, жанчынам рэкамендуюць слухаць пэўную музыку, пераважна класічную. А наш сённяшні эксперт, паэт, кандыдат філалогіі, малады бацька Анатолій Івашчэнка прапануе кнігі, якія карысна чытаць цяжарным. Карысна і для маці, і для будучага беларуса. Прымігра фоне Валянціна Аксак.
Спадар Анатоль, вось гляжу я на ваш топ беларускіх кніг для цяжарных жанчын і бачу, што пачынаеце вы яго з суровай, вельмі суровай, я б сказала, прозы.
Сапраўды, на першым месцы майго рэйтынгу споведь Ларысы Геніш. Мажліва, хтосьці здзівіцца гэтай рэкамендацыі. Маўляў, споведь, дзе апісуюцца жудасці турэмнага ды лагернага існавання, не лепшая чытанка для цяжарных. На маю ж думку, гэта вышэйшы ўзор беларускіх русская духовая літаратура, ці нават літаратуры агеаграфічная, свайго роду жыццё ад першае асобы. Колькі б не чакала нас наперадзе спакусаў і выпрабаванняў, выпакутаваныя словы Ларысы Геніш, падобна да жыццёвых тэкстаў, абуджаюць веру і дораць душэўны супакой. Цытата: «У краі гэтым нідзе не было і ніколі не было хрысціянскіх святыняў, дарогу ў тундру пракладалі мы, але Бог ішоў за намі. І ён ніколі не пакідае тых, якія яму моцна верыць, дык і хлеб нам дасць, і поўнач ацепліць, і пераменіць сэрцы ворагаў, а будзе сумленне». Канец цытаты. Вядома, гэтую кнігу варта прачытаць не толькі будучым матулям, але і ўсім тым маладзёнам, каму сёння прапаноўваюць глядзець на беларускі вызвольны рух праз прызму такога гуллівага слоўца, як луверства.
Ад споведзі вы пераходзіце да лістоў, якія таксама можна назваць споведдзю маці перад сынам, а сына перад маці.
Сапраўды, падаецца, ніводны мастацкі твор не выклікаў у мяне ў адначасці столькі нястрымнага смеху і расчуленасці, ледзь не да слёзаў, як ліставанне паміж будучым народным паэтам Рыгорам Барадуліным і яго дарагой матуляй Кулінай Андрэеўнай. Кніга «Паслаў бы табе душу», выдадзеная ў даведстве «Лімарыус» сёлета. Дай Бог, каб нашыя дзеці пасталеўшы, не пісалі нам вялікіх лістоў са словамі ўдзячнасці, але пранеслі праз жыццё, хаця адсотак тае барадулінская пяшчо любові і адданасці.
А вось перш чым вы распавядзіце пра трэцюю пазіцыю вашага тупу, у мяне так і карціць спытацца, а ці пакарысталіся ж вы самі рэкамендацыямі, пра якія будзеце распавядаць, як завуць вашых дзяцей?
Імёны маіх дзетак ёсць у гэтай кнізе, але яны не асабліва экзатычныя параўнальна са шматлікімі іншымі. Першую дачку клічуць Яна ці Яніна, хлопца Данік ці Данюсь, трэцяга дзіцёнка клічуць Настасья. Вось жа на трэцім месцы беларускі іменнік Альгерда Чыжа. Настольная кніга будучых матуляў, што можа канкураваць хіба што з малітоўнікам, іменнік. Асабліва ў позні тэрмін цяжарнасці. Дык няхай жа беларускія матулі абіраюць імёны сваім будучым волатам ды князёўнам сярод традыцыйных беларускіх імёнаў, асвечаных стагоддзямі. Адзіны ў сваім родзе, і што праўда, рарытэтны на сёння беларускі іменнік Альгерда Чыжа прапануе як імёны гістарычных асобаў, князёў, культурных дзеячоў, нават літаратурных персанажаў, ды вытворныя ад іх памяншальна-ласкальныя формы, гэтак і шэраг экзатычных, як на сённяшні слых, імёнаў, што захаваліся ў назовах рэк і паселішчаў: Мядзел, Нёман, Сож, Волма, Заслава, Няміга, Ружана і іншыя. Асобна трэба адзначыць імёны, прапанаваныя вынайдзеныя ўкладальнікам, сярод якіх, хто б здзіўляўся, колькасна пераважаюць жаночыя: Вабна, Заранка, Квета, Мроя, Мята, Ясна. Чацвёртае месца — Пакахай мяне, калі ласка, зборнік сучаснай жаночай беларускай прозы. Калі вы чакаеце дзяўчынку, абавязкова прачытайце зборнік сучаснай жаночай беларускай прозы «Пакахай мяне, калі ласка». У кнізе змешчаны тэксты 22 аўтарак, у кожнай з якіх свой голас, свая інтанацыя. Пры гэтым зборнік пакідае адчуванне гарманічнай цэласнасці. Шматгалоссе жанчынаў-літаратарак, якія не хочуць выходзіць з-пад якога колечы кантролю, бо ў гэтыя псеўдакантраляванасці іхная сіла і вышэйшая ўлада, ёсць сімфоніяй жаноцкасці. Калі ж вы чакаеце хлапца і жадаеце, каб ён выгадаваўся, як той казаў, не цынікам, але стоікам, чытайце «Лісты з лесу» Паўла Севярынца.
Анатолій Ващенка агучыў спіс 5 найлепшых беларускіх кніг, якія, на яго думку, будзе карысна чытаць цяжарным жанчынам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Кніга Браніслава Залескага пад назвай «Жыцця літвінкі» чакала на сустрэчу з беларускім чытачом 123 гады. Яна прысвечаная жыццёвому шляху удзельніцы паўстання 1863 году мастачкі Алены Скірмунд. У менскай студыі мы сустрэліся з выдаўцом кнігі і аўтарам прадмовы да яе Віктарам Хурсікам. Віктар, нават падчас апошняга перапісу ў Беларусі знайшліся людзі, якія пажадалі, каб іх запісалі літвінамі. Скажам, Ганна Матусевіч з Дзяржынску, яна сама прызналася ў гэтым нашаму радыё. Кім усё ж вызнавала сябе Алена Скірмунд?
Гэта выдатная асоба, выдатная постаць, вызнавала сябе толькі літвінкай. І я вельмі ўдзячны аўтару кнігі пра яе, Браніславу Залескаму, сябру Тараса Шаўчэнкі, што ён падкрэсліў яе нацыянальную прыналежнасць у назве кнігі. Увогуле, канешне, асоба, пра якую ідзе размова, гэта вялікая жаночая постаць у нашай гісторыі. Яна нарадзілася на Пінчыне, была пляменніцай вядомага мастака Напалеона Арды. Мая рана праявіліся здольнасці для малявання. Яна паехала на 2 гады ў Еўропу, дзе вучылася ў вельмі знакамітых мастакоў і скульптараў у Вене, Берліне, у Рыме. У многім яе памкненні мастацкія скіроўваліся на адлюстраванне пакут Хрыста у мастацтве відарыс Хрыста, яго увасабленне, лічылася вельмі складанай справай, таму што яна настолькі кананічна апісана, што мастаку сказаць сваё слова было вельмі складана. І тым не менш, яна выканала 4 розных укрыжаванні. Хачу сказаць, што яна была ўсё ж такі абшарніцаю, яе быў маёнтак. Яна ведала недахопы ў сялянскай рэформе, якую абвясціла Расійская імперыя ў 1861 годзе. Яна ведала, што рэформа не падрыхтавана, для выкупу сялян нема грошай, і ў яе былі свае погляды на эту праблему. І калі так сталася, палыхнула паўстанне, яна зразумела, што апынулася на баку тых, хто быў не згодны з царскім урадам. Усё гэта паслужыла падставай для далейшай суровай расправы. Неўзабаве адбыўся арышт. Сама яна адправілася ў ссылку ў Тамбоў.
Віктар, ажно 123 гады кніга Браніслава Залескага «Жыцця літвінкі» чакала на сустрэчу з варштатам Скарын, то бок выдання ў Беларусі і па-беларуску. А магла праляжаць і яшчэ столькі, каб не выдавец Віктар Хурсік. Чаму ўсё ж вы ўзяліся за гэты няпросты выдавецкі праект?
Гэты праект не адзіны і постаць не адзіная. Але вельмі ўразіла, што гэта постаць жаночая. Яе вялікі духоўны свет, які раскрываецца з тэкста кнігі, і яе вялікія пакуты, яны проста не маглі аставіць мяне раўнадушным, і я палічыў неабходным у самым бліжэйшым часе давесці звесткі пра гэту асобу да шырокай грамадскасці. Не сакрэт, што мы шукаем свайго героя беларусы зараз. Такая асоба якраз адпавядае ўяўленням майго сучасніка пра нацыянальнага героя.
Вялікая частка кнігі «Жыцця літвінкі» — гэта дзённік Алены Скірмунд. І, відаць, ніхто з удзельнікаў паўстання 1863 году не апісаў так падрабязна свайго змушанага падарожжа ў Сібір, як тое зрабіла Алена Скірмунд. Пінск, Тамбоў. Вось канцавыя пункты гэтай вандроўкі. Вось вось яна едзе пад канвоем, але ва ўласнай брычцы са сваёй прыслугай тысячы кіламетраў. Што ўражвае па дарозе спадарню Скірмунд?
Я б Міхась па-першае сказаў, што ўражвае тых, хто глядзіць на яе ў той час. Іх ўражвае незвычайны выгляд гэтай карэты. Гэта заходнееўрапейскі экіпаж, якога ў Расіі не бачылі. Там тлум народу збягаўся паглядзець, што бачыць сама Алена. Яна бачыць дзікі забіты край. У Ліпецку яна заўважыла вакол аднаго з дома гурт жанчын. Сама яна піша пра тое, што бачыла такім чынам. Шматлікія гурты гэтых белых у зборкі жанчын бачыліся перад хатамі ў скоках з музыкай. Апошняя складалася з касы на жалезе, якой дзвюх на палкай выбівала жвавы так. Астатнія тупалі на месцы ці падскоквалі ў крузе. Ну, гэта яе проста, ну, выбіла з каляіны ў той час на яе радзіме. Ужо спявалі пад скрыпку, гучалі цымбалы, гучала дуда. І вот у Расіі яна бачыць толькі ў якасці інструмента касу.
Алена Скірмунд была не толькі смелай і адважнай жанчынай, але і мастачкай, вы ўжо пра гэта сказалі. І, відаць, самы незвычайны яе твор – гэта шахматы. Чым яны адметныя?
Трэба мець на увазе, што слова «шахматы» тут умоўнае. Перад намі стаіць шэраг выдатных скульптур, у якіх увасоблены розныя асобы і гістарычныя постаці. Ну, скажам, адна з фігур нагадвала коня з літоўскай пагоні. Пра гэту фігуру мастачка сама напісала так. «Малады рыцар з мячом узнесеным гару, поўны запалу, ад дубовага зарасніку пераскоку цераз шчыты па лімонавых калон». Хацеў бы зазначыць, што ссыльная ў дзікім тамбоўскім краі здолела прадставіць свае шахматы на венскай выставе, дзе яны атрымалі вельмі выдатныя водгукі. Зразумела, атрымаўшы такія шахматы, ссыльныя адчувалі, што яны зноў змагаюцца з расійскім самадзяржаўем і што перамога, безумоўна, будзе на іхнім баку.
Віктар, а што яшчэ захавалася з мастацкай спадчыны Алены Скірмунд і ці ведаюць пра яе на Піншчыне, на Століншчыне, на яе радзіме?
Народная памяць захавала пра яе выдатныя ўспаміны на радзіме. Адна з культурных выяў Хрыста захоўваецца ў храме ў Іванаве. На Піншчыне ёсць даследчыкі, даследчыкі лёсу, творчасці, як у Калодным, там, дзе яна нарадзілася, так на самой Піншчыне. Добра яе ведаюць і Брэсце. Такім чынам, памяць пра яе на месцы жыве. Я б хацеў вельмі падзячыць і пінскія ўлады, якія спрыяюць гэтай справе. Даследчыкі творчасці, бібліятэчныя работнікі Піншчыны маюць намер наладзіць прэзентацыю кнігі на радзіме, дзе яна пахавана ў Пінску ў самы бліжэйшы час.
Выдавец Віктар Хурсік расказаў пра жыццяпіс удзельніцы паўстання 1863 году мастачкі Алены Скірмунд, выдадзены нядаўна ў Менску. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску прадстаўнікі 9 арганізацыяў, сярод якіх «Малады фронт», «Моладзь БНФ» і «Правы альянс» падпісалі пагадненне аб стварэнні моладзевай кааліцыі «Новае пакаленне». Паведамляецца, што кааліцыя, створаная з мэтаю адстойвання моладзевымі арганізацыямі незалежнасці Беларусі і сістэмнага развіцця беларускай культуры як культуры незалежнай дзяржавы. Лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч паведаміў, што невядомыя схапілі яго ў суботу раніцаю ля дзверы ягонай менскай кватэры і вывезлі ў машыне за горад. Праз 5,5 гадзін пасля знікнення Дашкевіч патэлефанаваў паплечнікам і сказаў, што знаходзіцца ў вёсцы ў Лавойскім раёне. У Курапатах учынены чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі мемарыяльную капліцу з копіяй абраза Маці Божай Курапацкай усіх нявінна расстраляных, а таксама тры памятныя крыжы на цэнтральнай алеі.
Фоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. На чарзе наша сталая рубрыка «Аўтары і твор». 200-томавы праект «Беларускі кнігазбор» папоўніўся кнігай выбраных твораў Геннадзя Бураўкіна. Пад яе чырвона-залатымі вокладкамі надрукаваныя лепшыя вершы, тэксты песняў, паэмы, эсэ і публіцыстычныя артыкулы знанага беларускага пісьменніка. Многія старонкі кнігі будуць адкрыццём для чытачоў, асабліва маладых. Пра эротыку ў лірыцы і не толькі з Геннадзем Бураўкіным гутарыць Валянціна Акса.
Шановны спадар Геннадзь, задумваючы беларускі кнігазбор, ягоны ініцыятар, стваральнік і нязменны галоўны рэдактар, Кастусь Цвірка казаў, што ён хоча пад гэтымі чырвона-залатымі вокладкамі выдаць усё лепшае, што створана беларусамі і ў Беларусі. І вось у ліку гэтых залатых тамоў і ваш том. З якімі пачуццямі вы яго сустрэлі?
Бяспрэчна з пачуццямі радасці, бо сапраўды на такой паліцы, калі стаіш побач з такімі выдатнымі постацямі літаратурнымі, як класікі нашы, як сённяшнія выдатныя творцы, такія як Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, ну, скажу, не толькі прыемна і трошачкі неяк нават боязна, адказна, бо чытач можа ўзяць і адзін том у рукі, і другі, і трэці, параўнаць і зрабіць для сябе нейкія высновы, а цябе, як кажуць, ацаніць. Таму сапраўды вось гэты том это ў нейкім сэнсе справаздача.
Вы самі складалі гэты том, рыхтавалі яго да друку, адбіраць з напісанага самае лепшае ці цяжка, як мне здаецца, гэта як бы маці сярод родных дзяцей сказалі: "Вось выберы сваіх лепшых, а ў маці ж яны ўсе любімыя".
Я думаю, што лепей было б, каб такі том складаў нехта іншы. Бо ў яго ўсё-такі можа быць больш аб'ектыўны падыход, больш спакойнае бачанне таго, што напісана, але было вельмі цяжка. Цяжка хаця б таму, што ўсё, што ты некалі напісаў, яно табе дарагое. І ў той жа час ты разумееш, што праходзяць гады, мяняюцца нейкія настроі, урэшце рэшт і ў літаратуры відавочныя змены адбываюцца. І нешта можа быць тое, што некалі, так сказаць, было больш прыкметным, цяпер натуральна павінна адысці некуды на другі план. Акрамя ўсяго іншага, я ж калі складаў, я ж думаў не столькі пра сябе, колькі спадзяваўся на разуменне чытача. І поэтому мне хацелася б, каб ён хацеў гэта чытаць. І ў гэтай кнізе, дзе свой асаблівы фармат, была яшчэ адна для мяне складанасць, што там трэба было пазначаць гады напісання. А ў мяне так атрымалася, што былі гады, дзе, як мне здаецца, больш удала ў мяне атрымлівалася, былі гады, дзе менш удала. І ўнутры гэтых гадоў ёсць ўнутраны сюжэт, драматургія, калі можна гаварыць, ўнутраная. І хацелася б, каб гэтае захоўвалася.
Чытачы, я думаю, адкрыюць для сябе новага Бураўкіна ў гэтай кнізе. Для мяне стала адкрыццём, што вы аўтар эратычных вершаў. Ты стала ля дзвярэй у гулкай цішыні, шаптала мне скарэй, прасіла зачыні. Скажыце, ці шмат у вас у шуфлядах, у далёкіх шуфлядах, прыхаваных шчырых эратычных строфаў засталося ненадрукаванымі?
Я не скажу, што іх там шмат асталося, бо ўжо не тыя гады, калі такія вершы трэба хаваць ад жонкі. Ужо можна не хаваць іх ад жонкі, пражыўшы столькі гадоў з ёю, і на ўжо ўсё разумее. Але гэтыя вершы ў свой час я нават правакацыйна ці свядома пачаў пісаць. Бо так неяк я калі паглядзеў, што ў нас у беларускай паэзіі за многія гады амаль не было эратычнай паэзіі. Ну, былі нейкія выхады у Богдановіча, у Максіма, яшчэ, а нечага сур'ёзнага не было. Я ў свой час задумаў, не на выйшла такую кніжку «Пяшчота», цалкам прысвечаную каханню, дзе каханне, я думаю, у асноўным было цнатлівае, але былі там і некаторыя вершы, ну, як тады это гаварылася, можа быць, залішне смелыя. Яны пісаліся і пасля кніжкі «Пяшчота». Канешне, цяпер уже яны уже не пішуцца так, як пісаліся, але ёсць.
Адкрыццём для мяне стала і яшчэ ваша шчымлівая лірыка «Удзячнага сына». Вось тое, што называецца патрыятычнай лірыкай у такім вельмі-вельмі канкрэтным разуменні. Ды хіба гэта мала, калі там пасяджу, дзе вясёлая мама серп схавала ў мяжу, дзе я мчаў з хлапчукамі да надрэчнай грады, дзе стаяў з васількамі бацька мой малады». Просто неверагодна узрушлівыя вершы і напісаныя яны, калі вам было 50 гадоў. А скажыце, узрост мае значэнне для лірыкі?
Ён мае значэнне ў тым, што з гадамі ўсё-такі ты мудрэеш, і з гадамі ты пачынаеш больш цаніць тое, што маладым, можа быць, лічыў само сабой зразумелым і само сабою пры табе. то вось з гадамі ты адчуваеш цану гэтага, большую цану. І тое, што вот вы сказалі пра вершы пра маці, пра бацьку, гэта я нёс у сабе даўно, але як многія вясковыя людзі, мне часамі неяк боязна было, а можа быць і сарамліва, адкрыта гаварыць пра гэта. А вот калі прыходзяць гады ўжо больш сталыя, тады ў цябе адсутнічае гэта боязь і паяўляецца нейкі абавязак раскрыць тое, што ёсць у тваім сэрцу, у тваім чалавечым вопыце. І ў гэтым сэнсе я заўсёды адчуваў сябе вясковым чалавекам. Гэта значыць чалавекам, прывязаным да прыроды роднай, да прыроды полатчыны і прывязаны да роднай бацькоўскай хаты, у якой яшчэ тады жылі і бацька, і мама. Цяпер жа ў хаце бацькі няма, але, на шчасце, яшчэ ёсць мама. І гэтыя пачуцці, я думаю, адны з самых такіх інтымных і самых дорогих для меня и в сегодняшний день.
У одном из интервью вы сказали, что осень – ваша любимая пора для творчести. Книгосборовский том подписаны при конце лета, значит, верши про минулой уже в осени не увайшли в этот том.
Не только верши минулой осени, а и верши попередних годов, опошних, яны не увайшли в этот том. Я его закрыл 2000-м годом, как кажут, минулым стагоддзем. А теперь я подрихтовал и сподеюсь, что у початку Нового года, во всяким разе у первой полове Нового года выйдет моя книга «Листы до запотребования». Там саправды настрой осенней ясности, осенней справоздачности, осенней спокойной замилованности и прыгажости у природе и у души. И я прочитаю самые, скажем так, апошние верши с этой осенней сёлетней низки.
Геннадий Буравкин с новых вершев.
Коли ненависть просится у родки, и сердце рвут неудачи из грызоты, я покидаю дом свой городский, шукаю тишини и одиноты. И вось сдается от усих утек, змог от штодённых звадов зачиниться, але в окно мне стукая житё, галинкой безу, дюбкою синицы. Яно мне не дае ў глухой тиши схавацца ў темры на ўсё забыцца, з неверным самотником зрабіцца і моўчкі бавіць дні свае як быццам на выспе ў першабытным шалашы. Яно не адпускае ад сябе холодным ветрам і дажджом краплістым, ядлоўцам і дубком зеленалістым, рыданнем кані і шпачыным свістам и зорками, что светятся в журбе. И кольки б я об счастье не молил, як с горкою нудой не разлучался б, жить доведется в гэтым смутном часе на гэтой неуладкованной земли. Як лётали мы в марах, сёння и не вспомнить, а не близко. Хіба что у журботных мемуарах рыпне, як вечерняя колыска. Выросли давно, процверозели, помудрели, стали осторожные. Ад наиву вылечила зелье, полыны сивые придорожные. Только и тепер, ночами мучая, у годов безлитостной облозе, самое святое и болючее, что догэтуль так и не сбылось. Вось и небо рается со мною, сыпле зорки пригорщи мое, и вздыхая глухо за спиною хвойник, что стяною пустое. Чым мне ад несчастью заслониться? Где причалить лёсу корабель? А для тела уже моя синица. Затрымался недзе журавель. Мару я пристани далекой, о плагодным шуме чаратов, и шукаю неведущим воком стежку до похиленных житов. Паутина осинку сівізною ранній скинули нам з неба журавлі. Сподівання і розчарування стільки ми з тобою пережили. Ми тепер живемо у добрім ладі, кривди всі забилися, але ж ні одної морщинки не розгладиш, ні одної сльозинки не сотреш. Шуміть, п'є юнацтво, як млин з вірливою водою. Ах, як хотілося б угнатися мені за поводкою молодой. Відомо, сили вже не тіє, не той запал, не той імпет. І у храмі нове святіє, і у саді нових яблунь цвіт. Дихай, поможе мені уся вишні, каб у юнацькій гамані був голос мой зусім не лишній, і свой посад був у мене.
Геннадій Буралкін читав свої нові вірші. На гэтым наш ефірний час заканчується. З вами був Міхася Скобла. Бувайте здорові, чекаємо вас у нашому домі літератора праз тыдзень.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-00. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.